1 Juan, Kapitulo 4. Ayayatek agagayem. Diyo patsyente amin nga kuna, nga dati espiritu kadakwada. Ngem suutin nyo ida, no agtawad iti Diyos ti espiritu nga adda kadakwada. Tanagwarasen dito'y lubong ti adu asinan propeta. Dahito iti pakamuan nyo iti espiritu ti Diyos. Siya sino man amang bigbig, ngay may ni Hesu Kristo iti lasag, at daken kuana ti Espiritu nga agtaod iti Dios. Ngem siya sino man adimang bigbig a nagbalin ni Hesus a tao, awan ken kuana ti Espiritu nga agtaod iti Dios. Agtaod iti Antikristo ti Espiritu nga daken kuana, naibagan kada kayo ti sa sangpetna, ket ita, at dan dito'y lubong. Ngem kukuana kayo ti Diyos anak ko, ket na parmekyon dagiti sinan propeta. Agsipot ta nabilbileg ti Espiritu nga dakada kayo, ngem ti Espiritu nga dakada giti tagalubong. Nailubungan dagiti sarsaritaan dagitoy asinan propeta. Ket denggen idati lubong, agsipot ta kukwa idati lubong. Ngem datayo, kukuana tayo ti Diyos. Dumngeg kada tayo ti tao a makaamo iti Diyos. Saan a dumngeg kada tayo ti saan akukwa ti Diyos? Daytoy nga rod ti pakamuan tayo iti paggidyatan ti Espiritu ti kinapudno. Ken ti Espiritu ti kinaulbod. Ay ayatek agagayem. Agiin na yat tayo. Agsipod ta ti ayat. Agtaod iti Diyos. Anak ti Diyos ti siya sino man nga agayat. Ket amammo na ti Diyos. Ti saan nga agayat, saan na nga ammo ti Diyos. Ta ti Diyos, ket ayat. Kastoy ti panangipakita ti Diyos, nga ay ayaten na tayo. Imbaon na dito'y lubong ti bugbugtong nga anak na. Tapno maaddaan tayo iti biyag. Papaen ken kuana. Daytoy ti pudno akay papanan ti ayat. Saan agapo ta inayat tayo ti Diyos? No diket inayat na tayo. Ta imbaon na ti anak na apakapakawanan dagiti basbasol tayo. Patpatgek agagayem. Nukastoy ti panagayat ti Dios kada tayo. Rebeng namet nga agiin nayat tayo. Awan pa iti nakakita iti Dios. Ngemno agiin nayat tayo. Agtaeng ti Dios kada tayo. Ket maananay ti ayat na kada tayo. Inted ti Dios ti espiritu na kada tayo. Ngarud. Awan dua-dua nga agtaeng tayo iti Dios. Ket agtaeng met ti Diyos kada tayo. Nakita ken paneknekan mi, ngayon baon ti ama ti anak na amang isalakan iti lubong. No ipaduyakyak ti may sa atao, ani Jesus ket anak ti Diyos. Agtaeng iti Diyos, ket agtaeng met ken kuana ti Diyos. Ammo ken mamati kami, ngay ayaten na tayo ti Diyos. Ti Diyos ket ayat. Agtaeng iti Diyos, ti agtaeng iti ayat. Ket agtaeng met ken kuana ti Diyos. Agbalin anaan-anay ti ayat kada tayo, tapno awan ti panagbuteng tayo, intundumteng ti aldaw ti panangukong. Maadaan tayo ititured, agsipod ta ti panagbiag tayo dito'y lubong, kas met idi ken ni Kristo. No adda ayat, awan panagbuteng, tapaksyaten ti naan-anay ng ayat, ti amin a panagbuteng. Ngarud, saan pa'y anaan-anay ti ayat ti siya sino man nga agbuteng? Agsipod ta agkuy-kuyog ti buteng ken ti dusa. Agayat tayo, agsipod ta imuna nga inayat na tayo ti Diyos. Ulbod ti agkunang ay ayaten na ti Diyos, ngem guraen na met ti kabsat na. Ta di na mabalin nga ayaten ti Diyos a di na makita. No di na ayaten ti kabsat na a makita na. Ngarod, daytoy tibilin ni Kristo kada tayo, ti agayat iti Diyos. Rebeng namet nga ayaten ti kabsat na.